miércoles 23 de febrero se estrena en Lugo a única ópera cómica de Alessandro Scarlatti, Il Triunfo del Honore, en Auditorio Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes a partir das 13 horas. Unha iniciativa da responsable do Departamento de Canto, Luz Alonso, que vai contar coa participación do alumnado desta especialidade e a colaboración da pianista acompañante Susana García Regadío, además do apoio de outros docentes do centro. E quen forma parte do elenco de artistas que vai a estar representando esta obra? Pois ni máis ni menos o noso compañeiro Barú Domínguez. Que tal, Barú?
Que tal, moi boas.
Oxe pasas de entrevistador a entrevistado, non?
Oxe tócame estar aquí do outro lado. Ademais, bueno, teño que facer agradecemento a toda a xente que fai parte desta representación, porque mo pedían estes días, pois que, bueno, facer unha pequena mención ao que se está facendo aquí neste centro público, no Conservatorio Profesional Xoán Montes de Lugo. Imos interpretar, pois, esta ópera, como ben decías, a única ópera cómica de Alessandro Scarlatti. E o que faremos este vernes, pois, será, pois, como unha pequena mostra do que se fará en principio a finais de curso, é dicir, a finais de curso, pois, pretende facer xa unha ópera totalmente representada, e agora, pois, faremos unha selección de algunhas das arias, que son as pezas así cantadas por un solista, de algúns dúos e de algúns conxuntos que forman parte desta obra.
Ajá. Bueno, dicir que a peza orixinal está baseada nas cidades italianas de Pisa e Lucca, neste caso facedes como unha pequena adaptación a Galicia, non? E a provincia de Lugo.
Efectivamente, isto é unha idea de Luz Alonso, da profe de canto, que nos dicía que, bueno, para traela aquí, e como é unha ópera cómica, pois para trasladar ese espírito cómico, quizáis cidades como Pisa, Lucca, quizás a de Pisa a coñecemos ben por esa torre inclinada que é famosa no mundo enteiro, pero, bueno, a idiosincrasia destas cidades non a coñecemos tan ben, pero sí que aquí na provincia de Lugo, pois tanto a cidade de Lugo como outros municipios importantes como Sarria ou Monforte de Lemos, que son nos que vai transcurrir a trama, pois coñecémolos ben, pois esa, bueno, dicotomía que hai entre a capitalidade e despois esas cidades máis pequenas, esas vilas máis pequenas, que é de onde veñen ou donde fan as súas aventuras, as súas trampas, os seus amoríos, os diferentes protagonistas.
En total, canto vai durar este pequeno fragmento desta representación?
Pues en torno a unha horiña e algo.
O sea que é longo.
É longo, pero non é tan longo como a lo mellor algunhas persoas que estén acostumbradas a escutar algunha ópera, sí, pois máis de Verdi, xa non digamos de Wagner, que son extensísimas. Sí. Esta é unha ópera cómica dun formato, pois, bastante breve en canto a duración, e a verdade é que é unha ópera picante, unha ópera, pois, con certa acidez, e que, a verdade é que eu digo moitas veces, con este tema do políticamente incorrecto, que hoxendía, pois, estamos todos un poquinho cohibidos, pois vemos que hai moitos anos pois se facían obras moi irónicas, moi sarcásticas, moi, bueno, moi ricas, e que, bueno, tamén o obxectivo de facer unha obra desta, pois, nun centro público como o Conservatorio Xoán Montes de Lugo, pois tamén é decir, mira, podemos facer cousas divertidas, podemos facer cousas, bueno, que rompan un pouco os esquemas e sin facer dano a ninguén, é decir, son óperas nas que os protagonistas, tanto masculinos como femeninos, pois se tiran os trastos á cabeza, viven situacións realmente hilarantes, e a verdade é que toda a xente que nos quere acompañar, sexa na xornada de mañá a unha do mediodía, como cando xa se poida facer, a idea é facela, pois, aquí en Lugo, e tamén se pode ser, pois, movela por diferentes lugares da provincia, sexa en Sarria e Monforte, sexa na zona da Mariña, sexa no Auditorio de Vilalba, bueno, temos aí diferentes ideas, pois, a ver se pode levar a cabo, pois, esta iniciativa que parte, como dicíamos, pois, do profesorado e do, sí, alumnado do conservatorio, e, bueno, tirar para adiante, dixo outro.
En total, que número de artistas estaredes sobre o escenario?
Pois, mira, falando de artistas, os que formamos o elenco de cantantes somos 8, temos a directora, que é a profe de canto, e despois temos a, bueno, a colaboración inestimable, que dende o primeiro momento, pois, puxo non un grao de area, senón un saco de area, pois a pianista acompañante Susana García Regadío, que xa excedendo de moito as súas funcións como traballadora do centro, pois sempre estivo, pois, para todos os ensaios, para todas as probas, para todas as cousas que houve que repetir, facer 40.000 veces, pois a verdade é que foi un apoio moi, 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 moi forte. Tamén agradecer, por suposto, pois a toda a dirección do centro, pois, por poder levar a cabo este proxecto, e veremos en que dades e os vindeiros meses.
Bueno, pois isto será, como dicíamos, ás 13 horas a mañán no Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes de aquí de Lugo. Aparte do alumnado, profesorado e demais, está aberto ao público en xeral, todo aquel que queira.
Está aberto ao público en xeral. Ahora, quizáis, non é máis habitual para unha velada deste tipo, pero, bueno, ahora mesmo, pois, a finais de febreiro, comezos de marzo, son as audicións de cada un dos departamentos do centro. Neste caso, pois, audición propia do departamento de canto, no que este ano eu estou como alumno, así nesta aventura que me metín aquí durante este curso, pois tocábanos facela durante estes días. Entón, pois, os horarios son un pouco os que pode dispoñer o centro, non? Agardemos que cando xa se faiga, pois, a ópera máis representada na súa totalidade, pois se faga, pois, nun horario máis habitual, como é, imagínate, un sábado, un vendres, ás 8 da tarde, etc., para que todo o público, os que estamos traballando tamén a estas, claro, horas, pois podamos acudir.
Claro. Bueno, e é que este Baruc Domínguez se nos apunta un bombardeo. En fin, pois estrenaba en Nápoles no ano 1718 e agora a estrea aquí en Lugo. Mañán a partir da unha no Conservatorio Profesional de Música Xoa Montes de Lugo. Aí está esa única ópera cómica de Alessandro Scarlatti, Il Triunfo del Honore. Baruc Domínguez, grazas e moita sorte.
Seguimos.
Grazas.